Татарстанда Россия халыгара күргәзмә форумында республика катнашуын әзерләү белән шөгыльләнә торган оештыру комитеты төзелде. Тиешле указны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов имзалады. Оештыру комитеты рәисе итеп Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин билгеләнде. Республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко һәм вице-премьер Лейлә Фазлыева аның урынбасарлары булачак. Комитет секретаре Татарстан инвестиции үсеше агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина. Шулай ук комитет составына республика министрлары, ведомство җитәкчеләре, Татарстан Республикасы рәисе хакимияте вәкилләре, масса күләм матбугат чаралары, югары уку йортлары ректорлары һәм башкалар кертелгән. Эш Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча алып барыла. Россия халыгара күргәзмә форумы 2023-2024 елларда Мәскәүдә халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсе территориясендә узачак. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле урманнарга бару чикләүләрен 31 июльдән тагын 21 көнгә озайттылар. Карарга Татарстан премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Гражданнарга Аксубай, Яшлеүзән, Кайбыш, Лайыш, Мамадыш, Нурлат һәм башка урманнарга бару тыйыла. Татарстан рәисенең эшләр идарәсе мәгълүматлаштыру объектлары мәгълүматларын техник яклауга республика бюджетыннан 6 миллион 700 мең сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Татарстанның цифрлы ресурсларына һөҗүмнәр саны 2022 ел белән чагыштырганда бер юлы 10 тапкырга арткан. Ә 2021 ел күрсәткечләрен алсак, ул 120 тапкыр булган. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгына суверен интернет ярдәмендә кибер һөҗүмнәр санын киметергә тәкъдим иттеләр. Дәүләт хезмәте порталын кулланучыларының НДФЛ җир һәм транспорт салымы шулай ук милеккә салым түләү мөмкинлеге барлыкка килде. Хәзер дәүләт хезмәтендә салым турындагы хәбәрне алырга һәм аны түләргә мөмкин. Башка кагаз хатлар көтәргә, почта яки федераль салым хезмәте бүлекләренә йөрергә кирәкми. Ведомствода яңа сервисның физик затлар өчен генә эшләүен аныкладылар. Хәбәрләр һәр елны салым түләүнең иң соңгы көне 1 декабрьгә кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча килә. Татарстанда игеннәр уңышы буенча лидерлар ачыкланды. Алар Тәтеш, Чүпрәле, Бөгелмә һәм Нурлат районнары. Республика буенча уртача күрсәткеч гектардан 30 центнер тәшкил итә. Республиканың иң көньяк ноктасы булган Нурлат районында уңыш гектардан 36 центнер чыга. Бер көн эчендә биредә 4000 тоннага кадәр ашлык җыялар. Аннар бертеклеләр элеваторга затыла. Кырлык һәм вакытында яңгыр булмауына карамастан, басуда эшләүчеләр ашлык җыю барышыннан канәгать. Бигерәк тә коллективта яшьләрнең хезмәтен билгеләп үтәләр. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда рекордлы 5 миллион 222 мең тонна ашлык җыелган иде. Республикада мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясенә старт бирелде. Хәйрия акциясе 2007 елдан хәйрия эшчәнлеге мәсьәләләре буенча Республика Советы, Бердәм Россия партиясе инициативасы һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән уздырыла. Ул аз керемле һәм күп балалы гаиләләрдән булган балаларга, тәрбиягә алган һәм инвалид балаларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә нәлдерелгән. Агымдагы елда 1 сыныфка 56966 бала барачак. 2023 елда махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгәннәрнең балалары да игътибарсыз калмаячак. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре тарафыннан әзерләнгән җыелмага иң кирәкле мәктәп кирәк-яраклары, констоварлар, дәфтәрләр, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен җыелма керә. Татарстаннан 20 проект беренчеләр хәрәкәтеннән 51 миллион 700 мең сумлык грантлар алды. Аларның проектлары балалар һәм яшьләрнең үсешенә, тормышта үз-үзләрен сынау һәм ял итү өчен активлыкларны оештыру һәм үткәрүгә нәлдерелгән, дип хәбәр итә Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы. Лидерлар арасында Татарстан Республикасыннан мәктәп театры проектлары, авыл туристлык велопоходы, балалар химия лабораториясе, Арча районында тарихи медиафорум, гаилә аниме фестивале һәм башка конкурсантлар бар. Проектлар беренчеләр хәрәкәтенең 2023 ел грантлары бөтен Россия грант конкурсында җиңү яулаган. Анда катнашу өчен гаризаларны бөтен илдән 2000-нән артык проект буенча тапшырганнар. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Бүген Қазанның Тынышлық бистәсе зиратында Татарстан Республикасының халық шағыры Роберт Миңнуллинны искә алдылар. Быел аның 75 еллығы белгіләп үтелә. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, 20-нче гасырның 2-нче яртысында һәм 21-нче гасыр башында Роберт Миңнуллинның исеме шигърият күгендә якты йылдыз булып торды. Ул 70-тән артык китап авторы, дистәләрчә җыр авторы, Дәүләт Советында эшләгәндә дә татар әдәбиятын, татар мохитын саклауга гаять зур өлеш керткән шәхесебез. Аның исеме, иҗаты үлемсез, диде ул. Роберт Миңнуллин истәлегенә багышланган төп чара бу ел икенче яртысында узачак. Федераль университетта фәнни гамәли конференцияләре оештырылды, туган җирендә чаралар узып тора. Казандагы балалар китапханәсенә аның исеме бирелде. Әлеге чаралар Роберт Миңнуллинның исемен мәңгеләштерү дип саныйм. Балаларыбызга, яшь үсмерләргә аның иҗатын җиткерү, аның иҗаты нигезендә тәрбияләү безнең бурычыбыз, дип искәртте Дамир Натфуллин. Исегезгә төшерәбез, күренекле балалар язучысы, җәмәгать эшлеклесе Роберт Миңнуллин 2020 елның 27 мартында 71 яшендә вафат булды. Россиядә бердәм электрон виза эшли башлады. Әлеге документ Россиягә турист сыйфатында эшлекле яки кунак визиты белән мәдәни, фәнни, икътисади, иҗтимагый, сәяси һәм спорт чараларында катнашу өчен бер тапкыр керергә мөмкинлек бирә. Мондый визаның гамәлдә булу вакыты ул рәсмиләштерелгәннән соң 60 тәүлек, әмма илдә аның буенча 16 көн генә булырга мөмкин. Россиягә электрон виза буенча бүгенге көндә 55 ил халкы керә ала. Кичә министрлар кабинеты бу исемлекне Камбоджа, Вьетнам һәм Мьянма илләрен өстәп киңәйтте. Казанда пешен базары фестивале узачак, дизайнер трейдерлар заманча креатив товарлар әзерләргә керешкән инде. Әлеге товарлар һич шиксез үз хуҗаларын табачак. Очрашу урыны Казан шәһәре Кабан күле буе, гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында, иртәгә 2 август, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил, төньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, көндез 26-28 градус җылы булачак, атмосфера басымы 748 миллиметр.